Angulus, sublingualis, sanguis, unguis, inguinalis, aqua, partes equales, morbus acquisitus, quadratus, quintus.